Es domāju, ka Latvijā daudz nav novērtēts viņa devums politikai, tīpaši laikā, kas bija 80. gada sākums, un arī laiks, kad bija ārkārtīgi grūti brīži vēl gadsimta mijā politikā. Un līdz par pēdējiem es uzklausīju viņa padomus politikā, pagājušajā nedēļā runājām, bet nu, slimība dara savu, un es izsaku visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Un viens posms politikā priekš manis ir pagājis tādā ziņā, ka es esmu pazaudējis ļoti tuvu domu biedru.